all smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving.
Bye. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σε Διάδραση αυτό το πρωινό Παρασκευής. Μάλλον και αυτό το πρωινό Παρασκευής. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκινάμε και μέχρι τις 10 εδώ θα πορευτούμε παρέα. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου, στον ήχο μας. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου την μουσική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με μια καλή είδηση δεδομένων των συνθήκων. Είναι μια είδηση που έφτασε μόλις πριν από το λίγο από τα ειδησογραφικά πρακτορία. Η αμερικανική εταιρεία Pfizer και η γερμανική BioNTech ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν ένα νέο εμβόλιο, στην ουσία μια αναβάθμιση του υπάρχοντος εμβολίου τους, που στοχεύει ειδικά στην πιο μεταδοτική παραλλαγή δέλτα του κορονοϊού και σκοπεύουν να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές τον Αύγουστο. Μιλάμε για την Δέλτα Plus, έτσι. Είναι μια ακόμα πιο μεταδοτική παραλλαγή της Δέλτα, όπως την γνωρίζουμε έως τώρα, που είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου την προηγούμενη εβδομάδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Οι δύο εταιρείες που θα είναι οι πρώτες οι οποίες σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο ειδικά κατά τη Δέλτα θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει ένα έξτρα, ένα επιπλέον όπλο στην περίπτωση που μία ενισχυτική δόση του υπάρχοντος εμβολίου τους αποδειχθεί ανεπαρκής κατά της Δέλτα. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά από μελέτες που έχουν γίνει ήδη από ανθρώπους που έλαβαν μία τρίτη ενισχυτική δόση του υπάρχοντος εμβολίου τους. Η συζήτηση για την τρίτη δόση έχει ανοίξει έτσι και εδώ, έτσι και αλλιώς εδώ και καιρό. Η αποτελεσματικότητα του τωρινού εμβολίου των δύο αυτών εταιριών μπορεί να μειώνεται ένα εξάμηνο μετά την χορήγησή του και γι' αυτό, σύμφωνα με τις δύο συνεργαζόμενες εταιρείες, μπορεί να χρειαστεί μια ενισχυτική δόση, ιδίως για τις παραλλαγές του κορονοϊού. Άλλωστε, έχουμε και την πληροφορία από το Ισραήλ, από τις υγειονομικές αρχές του Ισραήλ, οι οποίες εκτίμησαν με βάση τα νεότερα στοιχεία του Ιουνίου ότι οι δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech παρέχουν προστασία 64% κατά της Δέλτα όσον αφορά τη λίμωξη και την απλή συμπτωματική νόσο, αλλά 93% όσον αφορά τη σοβαρή νόσο και την οσιλία λόγω Δέλτα. Τώρα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Άλλωστε, έχουν πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια Επιτροπή Βιοειθικής εδώ και αρκετό καιρό, υπό την απειλή ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας, με τα κρούσματα να ακολουθούν ανωδική πορεία. Χτες ξεπέρασαν τις 2.000 και την πιο μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα να ανησυχεί, το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού επανέρχεται στο πλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή αναμένεται να γίνει με το προσωπικό στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Οι εμβολιασμοί σε αυτή την ομάδα αναμένεται μάλιστα να γίνουν εντός του Ιουλίου. Θα ακολουθήσει το προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας, δηλαδή γιατροί και υγειονομικοί, που θα εμβολιαστούν υποχρεωτικά είτε εκεί γύρω στο τέλος Αυγούστου είτε στις αρχές του φθινοπόρου. Τώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και το ρεπορτάζ, όσοι επιμένουν να μην εμβολιάζονται, όσοι επιμείνουν από αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων να μην εμβολιαστούν, δεν θα απολυθούν από τα νοσοκομεία ή τις μονάδες υγείας, θα μεταφερθούν ωστόσο σε θέσεις που δεν θα έρχονται σε επαφή με το κοινό. Εξετάζονται και άλλες κατηγορίες εργαζομένων για το αν θα ενταχθούν ή όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αυτές είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι τα σώματα ασφαλείας, είναι ενδεχομένως όσοι κατατάσσονται στο στρατό, είναι οι αθλητές ερασιτεχνικών και επαγγελματικών σωματείων. Και βεβαίως την ίδια στιγμή φαίνεται ότι μελετάτε ένα σχέδιο, μελετώνται τα επόμενα βήματα θωράκισης από τον κορονοϊό μέσω εμβολιασμών. Ήδη πέρασε από τη βολή το Freedom Pass με το voucher αυτό των 150 ευρώ για τους νέους 18 έως 25 ετών που εμβολιάζονται. Οι οποίοι θα μπορούν να το λαμβάνουν μετά την πρώτη δόση, εδώ θα έβαζα ένα αστεράκι. Ίσως, λέω, θα ήταν καλύτερα να λέγαμε ότι θα μπορούσαν τα παιδιά, οι νέοι, να πάρουν αυτό το βάουτσερ μετά και την δεύτερη δόση. Διότι έχουμε και αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας που μπορούν να έχουν κάνει την πρώτη δόση και αμελούν, δεν θέλουν, κάνουν δεύτερες, τρίτες, πέμπτες, δέκατες σκέψεις για τη δεύτερη δόση. Είναι και το ότι ίσως πολλοί νέοι έχουν κανονίσει τις διακοπές τους, σου λέει εντάξει μωρέ, έκανα την πρώτη δόση, τη δεύτερη δόση, δεν θα είμαι κάπου εδώ κοντά. Λοιπόν, εμείς σήμερα κατά τη σημερινή διάρκεια της εκπομπής θα πάμε με τρία πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα από τα θέματα που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με αυτή την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων όλο το τελευταίο διάστημα. Κυριολεκτικά τα γραφεία των συμβολιογράφων είχαν πάρει φωτιά όλο το τελευταίο διάστημα, έτρεχαν να προλάβουν οι ιδιοκτήτες και οι υποψήφοι αγοραστές προθεσμίες που έχουν να κάνουν για παράδειγμα και με τις νέες αντικειμενικές, έτσι ώστε να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις φορολογικές. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει παγώσει όλο αυτό από την 1η Ιουλίου, δεν κινείται τίποτα στα γραφεία των συμβολιογράφων, δεν γίνεται κανένα συμβόλαιο και όλα έχουν μείνει στον αέρα. Θα μάθουμε γιατί, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τα δεδομένα και πότε θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, καθώς πραγματικά είναι πρόβλημα. Δηλαδή πολλοί ήταν έτοιμοι να κάνουν συμβόλαια και εδώ και 10 μέρες δεν γίνεται τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε ένα ταξίδι. Θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσω των τραγουδιών της θρυλικής Λιλιπούπολης. Αφορμή μας είναι μια συναυλία που γίνεται στο Ηρώδιο σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σήμερα και αύριο λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε ξανά στον μαγικό κόσμο των αγαπημένων τραγουδιών της Λιλιπούπολης. Δύο βραδιές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με αυτή τη θρυλική ραδιοφωνική σειρά που συνδέθηκε με την εποχή του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Έχω και προσκλήσεις για σας, δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο, οπότε όσοι θέλετε επικοινωνήστε, στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας στο 54160 θα το στείλετε, θα γράψετε πρώτο, ένα κενό θα αφήσετε, το όνομα τεπώνυμό σας και θα στείλετε το μήνυμα στο 54160. Το μόνο που θα χρειαστούμε επί της ουσίας είναι το όνομα τεπώνυμό σας, εντάξει, και το mail σας, καθώς τα εισιτήρια θα σας έρθουν ηλεκτρονικά στο email σας. Οπότε ξεκινήστε από τώρα, γύρω στις 10 παρά θα ανακοινώσουμε τα ονόματα των ανθρώπων που θα μπορούν να πάνε αύριο Σάββατο να παρακολουθήσουν αυτή τη φοβερή συναυλία στο Ηρώδιο. Με αφορμή λοιπόν αυτό θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν δημοσιογράφο, με έναν ερευνητή που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια έρευνας να εντοπίσει και να παραδώσει στο αρχείο της ΣΕΡΤ πολλά χαμένα επεισόδια της Λιλιπούπολης, περίπου 80 στον αριθμό. Θα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλο αυτό το ταξίδι που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια για να βρει να εντοπίσει αυτά τα χαμένα επεισόδια.
Αγάπη μήνε, μου είχες πει μα φεύγεις κι όλο έρχεσαι ξανά. Κουράστηκα να αντέχω κι από σένα απέχω χίλιους κόσμους μακριά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεντη τροχιά. Κι αλλού πηγαίνω, σε βήθια πια δεν μένω, θα με χάσεις τη στροφή. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεντη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεντη τροχιά. Εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεντη.
Για πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το θέμα και να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά των ακινήτων. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι όλο το τελευταίο διάστημα είχαμε έντονη κινητικότητα στο κομμάτι της αγοράς ακινήτων. Είχαμε μια έκρηξη στις μεταβιβάσεις, τα γραφεία των συμβολιογράφων είχαν πάρει φωτιά, έτρεχαν να προλάβουν οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες και οι υποψήφιοι αγοραστές να προλάβουν και τις νέες αντικειμενικές για να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις. Υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ένα θέμα που έχει ψηφιστεί εδώ και καιρό, έτσι κι αλλιώς, απλά έχει δοθεί μια παράταση προς διευκόλυνση των ιδιοκτητών και των υποψήφιων αγοραστών. Αυτή τη στιγμή, από την 1η Ιουλίου, έχει παγώσει εντελώς η αγορά σε κανένα συμβολιογραφικό γραφείο. Δεν γίνονται πράξεις συμβολιογραφικές αυτή τη στιγμή που αφορούν σε ακίνητα. Και πάμε να δούμε γιατί. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου, καθώς δεχτήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και είπαμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Κρανίδη.
Καλημέρα, τι κάνετε, εύχομαι ότι καλύτερο, μια υγεία πάνω απ' όλα.
Καλά, να είστε καλά. Τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή και εμείς ως δημοσιογράφοι αναφέραμε το προηγούμενο διάστημα όλο αυτό, όλη αυτή την έντονη κινητικότητα που υπήρχε γύρω από την αγορά κινήτων. Ένα και μια αγορά, να πούμε, που επί 10 χρόνια, κατά τη διάρκεια δηλαδή της κρίσης, είναι από τις πρώτες που έφτασε στα τάρταρα, έτσι.
Βέβαια, μεγάλη απαξίωση και επαξίωση και τη αξία των ακινήτων. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για την περιουσία των πολιτών με 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην Ελλάδα, 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, είμαστε από τους πρώτους ιδιοκατοίκηση, στην ιδιοκτησία. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά.
Δηλαδή, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί από την 1η Ιουλίου δεν γίνεται καμία συμβουλιογραφική πράξη και έχουν μείνει στον αέρα όλες οι διεργασίες που έτσι κι αλλιώς ήταν σε εξέλιξη.
Ακούστε, ενώ είμαστε στην πανδημία. Και υπήρχε μια κινητικότητα κυρίως λόγω ενός φαινομένου του ελαττηρίου, όπως το λέω εγώ. Δηλαδή, όταν πιέζεις πολύ μια αγορά, κάποια στιγμή οι ανάγκες πρέπει να υλοποιηθούν, έτσι. Είτε αυτά αφοράνε αγοροπολισίες, γονικές παροχές κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια διάταξη για την ταυτότητα κτηρίου που βγήκε πρεσπευμένα τον Ιανουάριο, χωρίς κανένα λόγο, κατά τη δική μας άποψη. Μέχρι την πανδημία δεν είχε κανένα λόγο η κυβέρνηση να προχωράει σε ενέργειες και σε, ας το πω, διατάξεις, οι οποίες δεν ήταν έτοιμο και το σύστημα γενικά να τις εφαρμόσει. Χρειαζόταν χρόνο ενημέρωσης κλπ.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου είναι κάτι που έχει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Δηλαδή, ένας υποψήφιος αγοραστής, για παράδειγμα,
είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου, που στην ουσία είναι όλα τα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, το κτίριο και την οριζόντια ιδιοκτησία. Είναι πολύ γραφειοκρατία, πρέπει να ψάξεις υπηρεσίες να βρεις έγγραφα, δεν τα έχουν οι περισσότεροι. Μην τα ανάλει, πολύ γραφειοκρατία. Και να κάνεις και ελέγχους για την ομιμότητα του ακινήτου κλπ. Άρα, θέλει χρόνο. Ποια ήταν η πρόταση που είχε κάνει και η Πομιδά, να δοθεί μια σοβαρή παράταση, τουλάχιστον μέσα στο έτος, όλο το έτος, για να προετοιμαστεί και γενικά η αγορά, μια και μπήκε και μια άλλη διάταξη που αφορά τον ηλεκτρονικό φόρο, την πληρωμή του φόρου μεταβίβαση ηλεκτρονικά του συμβολογράφου. Άλλο αυτό. Υπήρχαν δηλαδή πολλαπλά πράγματα που θα έπρεπε η αγορά να αφαιθεί να προχωρήσει και να τα αφομοιώσει σωστά.
Και εν ώψη των νέων αντικειμενικών που θα ξεκινήσει η ισχύ του από 1η-1η, να υπάρχει
αυτό
μια συμπόρευση.
Ναι, ήρθε μετά. Και μια οργάνωση. Όταν κάνουμε κάτι και αλλάζουμε κάτι, σε οποιοδήποτε σύστημα στον κόσμο, πρέπει να δίνουμε χρόνο. Τώρα, για να πάμε στο προκείμενο. Δόθηκε λοιπόν μια παράταση μέχρι 30 Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου, λοιπόν, λίγο πριν, άφησε να εννοηθεί το Υπουργείο και το ανακοίνωσε κιόλας, θα δώσει μια εκ νέου παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Το πού είναι το αυτογκόλ? Ότι δεν προχώρησε στη θεσμική ενέργεια, τα προπολογία, δεν ξέρω τι είναι, τυπικό είναι αυτό, για να την κατοχυρώσει αυτή την παράταση. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Δηλαδή, όταν ανακοινώνεις κάτι, δεν περιμένεις αδιστικά να φτάσει 29 Ιουνίου και να το κάνεις. Το κάνεις 5 μέρες πριν. Γιατί εδώ έχεις να κάνεις με επαγγελματίες, με ιδιοκτήτες που αφορά περιουσιακά τους δικαιώματα, αγοραστές, επενδυτές. Δεν είναι έτσι. Άρα, τώρα πρέπει να βιαστούν να βγάλουν αυτή την τροπολογία, να προχωρήσει η αγορά όσο έχει. Γιατί τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή? Δεν μπορούν να γίνουν τα συμβόλαια αυτά με την παλιά διαδικασία των βεβαιώσεων. Την παλιά διαδικασία. Πρέπει να γίνουν ταυτότητες κτηρίου για να προχωρήσει ένα συμβόλαιο. Και αναγκάζονται δυστυχώς. Κυρία Μπίτα, δυστυχώς αυτή τη στιγμή να γίνονται ευσπευσμένα ταυτότητες κτηρίου που μπορεί να γίνουν πολλά λάθη.
Ναι, καταλαβαίνω. Και οι λάθη που θα τους κυνηγούν μετέπειτα,
που
έτσι.
Θα τους κυνηγούν. Οι περισσότεροι περιμένουν και καλά κάνουν. Το Υπουργείο, λοιπόν, οφείλει να το λύσει το θέμα σήμερα. Είναι απλό θέμα. Απορώ πως μπλεχτήκαν σε ένα τόσο απλό θέμα. Πολύ απλό. Και να λυθεί αυτό το θέμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για μας έπρεπε να δώσει τέλος του χρόνου και να πει μετά πολύ σωστά από 1η-1η. Έχετε ενημερωθεί πλέον, έχουν γίνει και κάποια, είμαστε έτοιμοι. Έτσι γίνονται τα σωστά πράγματα σε μια οικονομία που προσπαθεί λίγο να πάει να βρει βηματισμό. Μην ξεχνάμε κάτι. Προσέξτε και κάτι. Όλα τα συμβόλαια έχουν ένα φόρο μεταβίβαση, έχουν έσοδα για το κράτος.
Υπάρχει αυτός ο φόρος προς την εφορία, φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
Και άλλοι φόροι, και κινείται και η αγορά, συμμετέχουν πολλοί επαγγελματίες.
Βέβαια, είναι μια αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που βοηθά και την αγορά και τους επαγγελματίες του χώρου.
Μια οργάνωση. Ας πούμε τώρα είδα και το άλλο, για να κάνω και ένα πέρασμα. Βλέπω το νέο νομοσχέδιο του κτηματολογίου. Πολύ ωραία. Έχει κάποιες πολύ καλές διατάξεις.
Αυτό είναι σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή.
Λέει μέσα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο ότι θα έχουμε έναν άλλον φάκελο, τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβαση ακινήτου. Στο κτηματολόγιο. Άλλος φάκελος αυτός. Άλλος.
Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εδώ πάμε να πατάξουμε την γραφειοκρατία όλα. Το έχουμε κάνει δηλαδή, σημαίωτα τα τελευταία χρόνια.
Αφού έχω την ταυτότητα κτηρίου, ας μείνει αυτός ο φάκελος για το κτηματολόγιο. Ή να έχει μόνο το κτηματολόγιο ένα φάκελο και να μην χρειάζεται να. Δηλαδή πρέπει κάπου να γίνει ένα συντονισμό. Έχουμε πραγματικά ένα καλό που γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι το θέμα το ηλεκτρονικό. Μπράβο και μπράβο. Έχει γίνει μια σημαντική βοήθεια. Και αφού υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, να έχουμε έναν φάκελο, να πηγαίνουν όλες οι υπηρεσίες με τους μηχανικούς και να έχει κάθε εκείνο το φάκελό του σωστά.
Αυτό, όλη αυτή η ψηφιοποίηση όμως, θεωρητικά αποσκοπεί στο να μην υπάρχει τόσο μεγάλη γραφειοκρατία.
Μα η γραφειοκρατία, κύριε Μπίτα, εμείς τα λέμε πολύ στην Πομιδά, όπως ξέρετε, παρεμβαίνουμε πάντα. Δίνουμε και έτοιμες λύσεις στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα αξιόπιστη, γι' αυτό έχουμε και πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνη. Σε πρόσφατη έρευνα, πριν κάποια χρόνια, βγήκαμε πολύ ψηλά. Και γι' αυτό έχουμε και πολλά μέλη. Τι γίνεται, έχουμε πει ότι για την γραφειοκρατία δεν φτάνει μόνο να την κάνεις ηλεκτρονική, πρέπει να μειώνεις και την απλοποιείς τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μια μεταβίβαση έχει υπολογιστεί ότι θέλουμε περίπου 17 με 20 έγγραφα.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε 17 με 20 έγγραφα, πρέπει να τα κάνουμε 12. Καταλάβατε τι λέω, για να μειωθεί η γραφειοκρατία.
Φυσικά και αυτό έχει να κάνει με τη σύμπραξη όλων των φορέων που μπορεί να εμπλέκονται σε μια αγορά πολισία.
Η πληρωμή του φόρου μεταβίβαση, αν λειτουργεί σωστά, είναι πραγματικά σημαντικό. Γιατί αποφεύγεται ένα κομμάτι στην εφορία σημαντικό και μειώνει τη γραφειοκρατία. Μπράβο.
Ναι, δεν μπορεί όμως να ψηφιοποιεί ένα πράγμα να λες, ωραία, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και να είναι ανέτοιμες οι υπηρεσίες, τα υποθηκοφυλάκια, τα κτηματολόγια, να είναι ανέτοιμα να εκδώσουν τα έγγραφα αυτά ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μπορεί να τα μαζέψει.
Α πούμε, ήταν σημαντικό. Ότι οι έλεγχοι των ακινήτων γίνονται από τους μηχανικούς και όχι κάποιες πολυδομίες. Mm. Πολύ πιο γρήγορα θα κάνει ένας μηχανικός, ξέρει τη δουλειά, παίρνει την ευθύνη του. Mm. Όμως, όταν κάνεις μια ταυτότητα κτηρίου, π.χ. για ένα διαμέρισμα και όχι για ένα πενταόροφο κτίριο, θα πρέπει στο διαμέρισμα να μην θες μια στατική επάρκεια. Καταλάβατε.
Ναι.
Δηλαδή, θέλει να πάμε στη λογική. Το θέμα εδώ είναι να είναι win-win μια κατάσταση. Να μπορούμε να κάνουμε όλη τη δουλειά μας με σωστό τρόπο, αλλά με μέτρο. Γιατί προσέξτε, να πούμε και κάτι άλλο. Τα τελευταία χρόνια, μεν έπεσε πολύ αγορά κινήτων όσο αφορά και την εσωτερική ζήτηση, όμως είχαμε εξωτερική ζήτηση, διεθνή ζήτηση. Και αυτό κράτησε λίγο την αγορά. Αυτή θα ξαναεπανέλθει. Όλοι αυτοί που θα έρθουν από το εξωτερικό και θα αφήσουν τα λεφτάκια τους εδώ να επενδύσουν, μπράβο, θα πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να λειτουργήσουν. Δεν είναι. Και για τους Έλληνες βεβαίως που κάνουν τις δικές τους και οικογενειακές υποθέσεις, π.χ. μια γονική παροχή. Δηλαδή για να κάνεις μια γονική παροχή, αυτή τη στιγμή να δώσεις το παιδί σου, θέλεις πολλά έγγραφα.
Ναι, είναι αποτρεπτικό όμως αυτό. Δηλαδή, ενώ πάμε να φτιάξουμε όλη τη χαρτούρα μας, σε ό,τι μας αναλογεί στο κάθε σπιτικό, όλα αυτά, η παραπάνω γραφειοκρατία, τα περισσότερα έγγραφα, η διαδικασία άνευ λόγου, λειτουργούν αποτρεπτικά στο να γίνεται το οτιδήποτε και μένουν στον αέρα πολλά πράγματα.
Είναι μια ευκαιρία για μας τώρα που είμαστε σε μια αναμπουμπούλα, να τα βάλουμε κάτω, να τα διορθώσουμε το 2021. Πρέπει να γίνει αυτό τώρα. Πρακτικά να βγει άμεσα παράταση. Να κάτσουν 6 μήνες να φτιάξουν το πλαίσιο τα 2-3 συναρμόδια υπουργεία. Ας βάλουν επικεφαλή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είναι αρμόδιο για την παράταση. Γιατί εμείς επικοινωνήσαμε.
Είναι αρμόδιο για την παράταση και πρέπει να τη δώσουμε.
Και με τον κύριο Ταγαρά.
Δεν έχει να μην τη δώσει. Πρέπει να τη δώσει άμεσα. Σήμερα να τη βγάλει.
Ας ελπίσουμε να ακούει και το Υπουργείο.
Πρέπει να το κάνει για πρακτικούς λόγους.
Για πρακτικούς λόγους, ναι, αυτή τη στιγμή είναι όλα στον αέρα, χωρίς πραγματικό, χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Να συνεργαστούν με το Ψηφιακή Διακυβέρνηση, να βρουν ένα ωραίο πλαίσιο μαζί με τους φορείς. Δόξα τω Θεώ, οι φορείς και το Τεχνικό Υπουργείο και την Πομιδά και οι συμπολογράφοι ξέρουν καλά το θέμα και μπορούν να δώσουν έτοιμη τη λύση. Υπάρχει έτοιμη λύση. Οι επαγγελματίες είναι πολύ καλοί στην Ελλάδα. Έχουν λύσεις. Άρα, να μπορέσουν να έχουν ένα έτοιμο πλαίσιο, ώστε από τα επόμενα χρόνια να είναι γρήγορη διαδικασία, να παίρνει και το δημόσιο τους φόρους, να λειτουργεί και η αγορά, να είναι ευχαριστημένοι και οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες, όλοι. Δεν είναι δύσκολα πράγματα, απλά είναι αυτά.
Μάλιστα.
Πολύ απλά.
Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να λυθεί πάρα το θέμα.
Και εγώ ελπίζω και θέλω να ξέρετε ότι και εκ μέρους της Πομιδά θα είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Είναι πολλά τα ζητήματα και για τα ενίκια. Εμείς πάνω στο site μας κάνουμε συνέχεια ανακοινώσεις. Όποτε θέλετε για να έχουν και οι ακροατές σας πλήρη ενημέρωση. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για όλα τα αυτοφάσματα, τα θέματα αυτοφάσματος της εκείνης της περιουσίας και ιδιοκτησίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Και ο κ. Μάνος Γρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης Πομιδά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα του κορονοϊού τώρα, της πανδημίας. Σας είπα και την είδηση της τελευταίας στιγμής για τις ανακοινώσεις της εταιρείας Pfizer και BioNTech για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου, μιας αναβάθμισης στην ουσία του υπάρχοντος εμβολίου που στοχεύει σε αυτή την πολύ μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού. Άμεσα ξεκινάνε και οι κλινικές δοκιμές. Έχω σημειώσει, έχω ένα χαρτί μπροστά μου και έχω σημειώσει πάρα πολλά πράγματα που θέλω να τα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου, καθώς πάντα χαίρομαι να συνομιλώ μαζί του. Είναι ο κύριος Αποστολακόπουλος Παναγιώτης, είναι βιοπαθολόγος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι αυτό το πρωινό Παρασκευής κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Χαίρετε, κύριε Αποστολακόπουλε.
Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Καταρχάς θέλω ένα σχόλιο με αφορμή αυτή την είδηση. Επί της ουσίας μιλάμε για μια τρίτη δόση. Είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Ο πρώτος, ο κύριος Μπουρλά, είναι εκείνος που την ανέφερε, αν δεν κάνω λάθος, στο φόρουμ των Δελφών. Και θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό, δηλαδή ότι κατά πόσο χρειαζόμαστε όντως μια τρίτη δόση.
Ο δικός μας άνθρωπος, να πούμε, για να το λέμε με το όνομά του, γιατί είναι ένας Έλληνας ο οποίος διαπρέπει με σπουδές με ελληνική παιδεία, ο κύριος Μπουρλά. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μπουρλά είναι ο πρώτος ο οποίος είχε προαναγγείλει την έλευση του εμβολίου της Pfizer, αυτό το εμβόλιο με mRNA που τώρα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, πολύ νωρίτερα από όλους τους άλλους, δηλαδή το μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο του περσινού έτους, όταν κανένας δεν το περίμενε. Πρέπει πάντα να δίνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία ο κ. Μπουρλά λέει, γιατί όπως φαίνεται η εταιρεία έχει κάνει άλματα όσον αφορά τη γνώση του πάνω στο θέμα της ανοσίας, τη γνώση του πάνω στο θέμα της ανοσίας και της ανοσοποίησης του πληθυσμού. Εγώ θα συμφωνήσω με την τρίτη δόση εφόσον αυτή εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς και εφόσον αυτή είναι ασφαλής. Άκουσα ότι σήμερα καταστήθηκε ο φάκελος στο FDA. Από τη στιγμή που θα περάσει όλους τους ελέγχους αυτού του εξαιρετικά αξιόπιστου οργανισμού που είναι ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην την κάνουμε, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε στο μεγαλύτερο βαθμό, θα έλεγα έτσι. Φαίνεται ότι πενταπλασιάζει τα επίπεδα της ανοσίας η τρίτη δόση.
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με το δημοσίευμα που έχω μπροστά μου από τα Διεθνή Πρακτορία, η αποτελεσματικότητα του τωρινού εμβολίου μπορεί να μειώνεται ένα εξάμηνο μετά τη χορήγησή του. Φαντάζομαι και γι' αυτό οι δύο συνεργαζόμενες εταιρείες στοχεύουν σε αυτή την τρίτη ενισχυτική δόση, ιδίως κατά των παραλλαγών του κορονοϊού, καθώς να θυμίσουμε ότι πέρα από την παραλλαγή Δέλτα που θεωρείται, την χαρακτηρίζει μια υπερμετάδοση, έχουμε και την Δέλτα Plus που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία και για αυτήν. Άρα ότι προπορευόμαστε ότι αυτή τη στιγμή εταιρείες όπως η Pfizer BioNTech στέκονται εκεί και προσπαθούν να είναι μπροστά στις εξελίξεις, είναι για μας ένα επιπλέον όπλο.
Είναι εξαιρετικά σωστή η σκέψη σας. Το μυστικό στον κορονοϊό είναι να πας μπροστά από τον κορονοϊό, να προλάβεις τα γεγονότα, να προλάβεις τη διασπορά. Είναι αυτό το οποίο φωνάζουν πάρα πολλοί επιστήμονες ανά τον κόσμο εδώ από την αρχή της πανδημίας, ότι ό,τι είναι να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε πολύ έγκαιρο, ώστε να είμαστε ένα βήμα πριν. Γιατί όταν τρέχουμε πίσω του, όπως τρέχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τότε τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολύ σοβαρά και δύσκολα αντιμετωπίσιμα. Φαίνεται όντως ότι μετά το εξάμηνο ξεκινάει να πέφτει η ανοσία του οργανισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνουν αυτές οι εταιρείες. Και φαίνεται ότι η τρίτη δόση ίσως να αποτελέσει το κλειδί στην αντιμετώπιση, στο να κάνουμε αυτό το βήμα μπροστά, να είμαστε ένα βήμα πριν τον κορονοϊό, πριν μεταλλαχθεί, πριν κάνει όλα αυτά, να χτίσουμε δηλαδή αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας, το οποίο είναι και αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν χτιστεί το τείχος ανοσίας, η πανδημία θα τελειώσει.
Και βεβαίως,
θα και θα τελειώσει.
Και πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει μια σταθερά σε όλο αυτό που λέμε κορονοϊός. Έτσι, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε στιγμής, έτσι πορευόμαστε. Είτε εμείς από την πλευρά μας, ως κοινωνία πολιτών, και από την άλλη και η επιστήμη. Δηλαδή, γιατί θα γυρίσω, σου πει κάποιος, τώρα θα μπω και σε διαδικασία τρίτης δόσης. Ναι, βεβαίως, θα πούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει. Όταν, ας πούμε, έχεις τις παραλλαγές ενός ιού και προλαβαίνει η επιστήμη να ανοιχνεύει το τι κρύβεται από πίσω και να προπορεύεται, αυτό είναι σημαντικό. Και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε.
Το σημαντικό, κυρία Μπίτα, είναι να ακούμε την επιστήμη. Να ακούμε τι λέει η διεθνής επιστημονική κοινότητα και να ακολουθούμε τις οδηγίες της διεθνής επιστημονικής κοινότητας. Δεν πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα επειδή αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει. Δεν έχει σημασία αν θα είναι η τρίτη δόση, αν θα είναι ένα εμβόλιο κατέτος που όπως λένε θα γίνεται μετά. Σημασία έχει ότι αν η επιστήμη δει και τεκμηριώσει ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το ακολουθούμε, γιατί η επιστήμη έχει ορισμένες σταθερές. Ακολουθεί αυτές τις σταθερές, μπορεί να τις επαναλαμβάνει και να τις αποδεικνύει και αυτό είναι μια ασφάλεια για όλους μας.
Κύριε Αποσταλοκόπουλε, τι είναι αυτό, έγινε κάτι λάθος, ήταν λάθος για παράδειγμα αυτή η χαλάρωση των περιορισμών, πέρασε λάθος μήνυμα, γιατί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και ξεπεράσαμε τα 2.000 κρούσματα, τι είναι αυτό που φταίει?
Έχει έρθει ένα υπερμεταδοτικό στέλεχος, το οποίο ξέραμε ότι θα έρθει, που είναι αυτό το Δέλτα. Ίσως να βιαστήκαμε να κατεβάσουμε τις μάσκες. Εγώ είμαι υπέρμαχος της μάσκας, ήμουν υπέρμαχος της μάσκας και συνεχίζω να φοράω τη μάσκα μου παρόλο τις οδηγίες τις οποίες μας έχουν δώσει. Ίσως να βιαστήκαμε να κατεβάσουμε τη μάσκα.
Είναι μόνο η μάσκα, ας πούμε τα μαγαζιά, τα νυχτερινά κέντρα, εκεί όπου ξέραμε τι θα συμβεί. Ποιος είναι δυνατόν σε ένα μεγάλο κλαμπ της παραλιακής, για παράδειγμα, που τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα όλοι στα νότια προάστια και κάνουν rapid test. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει ότι τι θα κάθονται, ότι δεν θα είναι όρθιοι, δεν θα χορεύουν, δεν θα αγκαλιάζονται, δεν θα φωνάζουν?
Κοιτάξτε, κυρία Μπίτα, δεν είναι μόνο η μάσκα όπως είπατε εσείς. Η μάσκα όμως αποτελεί τον ένα και πιο εύκολο φραγμό απέναντι στην υπερμετάδοση. Οπότε όταν βγάζουμε τη μάσκα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να γίνει υπερμετάδοση. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέτε φυσικά και δεν πρέπει να γίνονται, φυσικά και δεν γίνονται και γίνονται κατά παρέκκληση των οδηγιών που έχουν δώσει οι αρμόδιες επιτροπές και οι ειδικοί. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε αυτό το οποίο έγινε στο συγκεκριμένο κλαμπ στα νότια προάστια έγινε, αλλά δεν έγινε με νόμιμο τρόπο. Έγινε με κάποιο τρόπο.
Δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα δηλαδή.
Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο εκεί. Ήταν ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλον. Επίσης, ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλον είναι μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μην βλέπουμε μόνο τη μεγάλη εικόνα και αφήνουμε τη μικρή καθημερινότητα.
Και επειδή
η καθημερινότητα είναι αμήλικτη.
Θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση που μου ήρθε από ακροατή. Διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια μικρή σύγχυση στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, σε ένα σπίτι με δύο πλήρως εμβολιασμένους. Ενήλικες, όχι τα παιδιά, έτσι, με παιδιά στο σπίτι, όταν έχουμε έρθει σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού, με θετικό κρούσμα κτλ. Πιστοποιημένο. Ο εμβολιασμένος, το πρωτόκολλο ας πούμε σε εταιρείες που ενημερώνουν και τους εμβολιασμένους, ποιο είναι, υπό την έννοια ότι έχω. Κάποιοι γνωστοί μου λέγανε χθες ότι όχι, όταν είσαι εμβολιασμένος δεν τίθεται θέμα καραντίνας, δεν τίθεται θέμα να ελεγχθείς με ένα rapid, έστω και με ένα self, να πω και σε σένα βέβαια. Από την άλλη πλευρά, κάποιες άλλες εταιρείες είναι λες και έχουν κάποιο άλλο πρωτόκολλο. Ότι και εμβολιασμένος να είσαι, από τη στιγμή που έχεις έρθει σε πολύ κοντινή επαφή με θετικό κρούσμα, πρέπει να μπει σε μια καραντίνα, πρέπει να ελεγχθείς κτλ. Τελικά, τι ισχύει?
Η καραντίνα, η επίσημη, δεν ισχύει όπως γνωρίζετε, διότι οι οδηγίες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν μιλούν για καραντίνα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε το στοιχειώδες, ότι όταν έρθουμε σε επαφή με ένα κρούσμα, πρέπει κατ' ελάχιστο να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάνω απ' όλα και τους γύρους μας, για να μην διασπείρουμε τον ιό. Ο εμβολιασμένος δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει κάποιο υγικό φορτίο. Θα πάρει κάποιο υγικό φορτίο.
Και, και μπορεί να μεταδώσει.
Και θα μπορεί και να το μεταδώσει. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε η ιατρική δεν είναι τόσο δύσκολη όσο την κάνουμε ορισμένες φορές με τις υπεραναλύσεις που κάνουμε. Η ιατρική είναι απλή όταν τη γνωρίζεις. Εάν πάρει υγικό φορτίο, μπορεί να το μεταδώσει. Για να μην μεταδώσει το υγικό φορτίο, πρέπει να είναι προσεκτικός ο ίδιος και γύρω του. Δηλαδή πρέπει να προσέχει, αν έχει επαφή με κρούσμα, καλό είναι να μην χρησιμοποιούν τα ίδια σκεύη, να μην τρώνε το ίδιο κουτάλι, καλό να μην χρησιμοποιούν τις ίδιες πετσέτες, αλλά να έχουν διαφορετικές πετσέτες, να μην βρίσκονται μονίμως στον ίδιο χώρο μέσα στο ίδιο σπίτι. Καλό είναι να προσέχουν, να αερίζουν πάρα πολύ καλά το χώρο. Όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει είναι εξαιρετικά.
Ωραία. Άρα προσέχουμε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε εμβολιαστεί και έχουμε θωρακιστεί, δεν παίρνουμε τον ιό, δεν μεταφέρουμε τον ιό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να στεκόμαστε και να το επενθυμίζουμε κάθε φορά.
Έχουμε θωρακιστεί απέναντι στη βαριά νόσο, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε θωρακιστεί απέναντι στις νοσηλίες, οι οποίες είναι πολύ σπάνιες για τους εμβολιασμένους ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Οπότε το πρώτο σημαντικό κέρδος για τον εμβολιασμένο, αυτόν που έχει κάνει το εμβόλιο, είναι το γεγονός ότι γνωρίζει ότι δεν θα νοσήσει βαριά.
Μάλιστα.
Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι μέσα στην καθημερινότητα και πρέπει να τηρεί κανόνες, πρέπει να είναι προσεκτικός, πρέπει να προσέχει αν έρθει σε επαφή με ένα κρούσμα. Αυτό δεν είναι κακό να το κάνει, είναι και το ελάχιστο της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας που έχει ο καθένας από εμάς.
Μάλιστα. Κύριε Αποστολακόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αμπίτε.
Να είστε καλά. Και ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αποστολακόπουλος, βιοπαθολόγος. Πάμε να ανοίξουμε τώρα αυτό το πολύ ωραίο, ιδιαίτερο μας θέμα.
Σε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός καιρός να μετανιώσεις, γίνε διστροποπηγικός αν θέλεις να προκόψεις.
Λοιπόν, θα το αφήσουμε χαλή το τραγούδι αυτό, Λαέ της Λιλιπούπολης, καθώς θέλω να πάμε να προλάβω να συνομιλήσω λίγο με τον καλεσμένο μου. Είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Αλαμανής. Είναι ένας άνθρωπος που συγκέντρωσε μετά από τετραετή έρευνα δεκάδες χαμένα επεισόδια της Λιλιπούπολης, σας το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, τα οποία και παρέδωσε πρόσφατα στην ΕΡΤ. Μάλιστα, κάποια από αυτά θα μεταδοθούν σήμερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας στο δεύτερο πρόγραμμα, της ΕΡΤ. Τον ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, κύριε Αλαμανή.
Γεια σας. Ξεκινήσατε με επαναστατικά τραγούδια, την λοιπόν πολύ ακούω.
Ναι, αυτό επέλεξε η Ήρα Πανανίδου εδώ, η μουσική παραγωγός μας.
Το λέτε της Λιλιπούπολης σε μουσική του Νίκου Κυπουργού, στίχους της Μαριανίνας Κριεζή και ο ανυπέλυτος Σπύρος Σακάς στην ερμηνεία.
Η αφορμή μας για αυτή την κουβέντα και που σας βρήκα, σας εντόπισα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι η συναυλία που γίνεται στο Ηρώδιο σήμερα και αύριο. Δίνουμε και εμείς κάποιες προσκλήσεις, υπενθυμίζω, για τους ακροατές μας. Από εκεί και πέρα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που εσείς κάνετε, όλη αυτή η δική σας αναζήτηση και έρευνα αυτών των επεισοδίων, των χαμένων επεισοδίων. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπήρχαν χαμένα επεισόδια της Λιλιπούπολης.
Πρώτα απ' όλα, για τη σημερινή και την ιερανή συναυλία, η λέξη είναι γιορτή. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια γιορτή σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που περνάμε. Επίσης, έχει να κάνει με αυτό το οποίο, ας πούμε, λέμε το παιδί που κρύβει ο καθένας μέσα του. Είναι λίγο κλισέ, αλλά είναι η μεγάλη αλήθεια. Κατά συνέπεια, αυτή η συναυλία νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία και συμβολικά, γιατί είναι κάτι σαν ένα family reunion που λέμε και στην Καρδίτσα στη Λιλιπούπολη, γιατί είναι στο πόντιουμ, διευθύνει μαέστρος ο Νίκος Χριστοδούλου. Είναι ένας Λιλιπούπολίτης, ένας από τους τέσσερις συνθέτες των τραγουδιών της Λιλιπούπολης, μαζί με τον Νίκο Κυπουργό, τον Δημήτρη τον Μαραγκόπουλο και τη Λένα Πλάτωνος βέβαια. Οπότε αυτό έχει μια μεγάλη σημασία σαν γιορτή.
Πάντως, πέρα, το πρώτο επεισόδιο της Λιλιπούπολης διάβαζα ότι μεταδόθηκε μια Πρωτομαγιά του 1980,
όχι, το
νωρίτερα.
Το τελευταίο
ήταν τότε.
Το πρώτο επεισόδιο της Λιλιπούπολης βγήκε στον αέρα τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 1977 στις 9.30 το πρωί, περίπου τέτοια ώρα. Το τελευταίο βγήκε στις 2 Μαΐου του 1980. Ήταν μέρα Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν περίπου 2,5 χρόνια που αυτή η εκπομπή ήταν στον αέρα. Αλλά για να συνεννοηθούμε, και επειδή είστε εφείς και εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριες, από αυτά τα 2,5 χρόνια ο συμπαγής χρόνος μετάδοσης της εκπομπής είναι περίπου 1,5. Και... γιατί βέβαια εκείνη την εποχή στο τρίτο επιμάνου Χαζηδάκη υπήρχε ένα κομμάτι και της ελληνικής κοινωνίας και της κυβέρνησης τότε, πράγμα που ήταν φιλικά προσκύμενος ο Μάνος ο ίδιος προς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το οποίο θεωρούσε ότι περίπου μια ομάδα από αλόκοτους παράξενους επαναστάτες, αναρχικούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχαν καταλάβει μια δημόσια συχνότητα, τη δημόσια ραδιοφωνία στο τρίτο πρόγραμμα και έκαναν να κατανόμαστε πράγματα. Mm. Οπότε έφευγε για λίγο ο Χατζηδάκης, έφευγανε και όλοι μαζί. Γυρνάγανε και όλοι.
Ναι, ναι. Η Λιλιπούπολη πάντως που ξεκίνησε, διάβαζα από τους συντελεστές κάποια στιγμή μια παλιά συνέντευξη σαν μια εκπομπή για να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά και τα πολύ μικρά παιδιά τι είναι το κόκκινο χρώμα, το πράσινο, τι είναι κοντά, μακριά. Δηλαδή είχε ένα τέτοιο σκεπτικό από
το
πίσω.
Το target group ήταν τα νηπιαγωγεία. Ο στόχος ήταν η νηπιαγωγή. Και τα παιδάκια ακούγοντας την εκπομπή να μαθαίνουν 5 πραγματάκια ας πούμε για τις μέρες της εβδομάδας ή τα χρώματα ή και τα λοιπά και να ζωγραφίζουν σε χαρτάκια.
Αυτό όμως πολύ γρήγορα άλλαξε.
Ο στόχος αυτός ευτυχώς για όλους, πώς να πω, δεν επετεύχθη, απέτυχαν παταγωγός στο να κάνουν εκπομπή για νήπια.
Ή μετασχηματίστηκε.
Ναι, απέτυχαν. Δεν το είχαν, πώς το λέτε. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Διότι πέτυχε κάπου αλλού και πέτυχε κάτι καταπληκτικό. Πέτυχε να κάνει δηλαδή μια εκπομπή που στην ωριμότητά της ήταν ένας σαρωτικός οδοσρωτήρας που σχολίαζε και την επικαιρότητα με τρόπο αρκετά επιθεωρησιακό και αυτό και μουσικό βέβαια και αυτό γιατί υπήρχε κάποια στιγμή μπήκε στην ομάδα των σεναριογράφων η ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλη η οποία μετέφερε όλο τον γκάζι που είχε από το ελεύθερο θέατρο και τις επιθεωρήσεις που ανέβαζε στο Άλσος Παγκρατίου.
Και αυτό με την έρευνα τη δική σας πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε?
Εγώ είχα να αλλάξω χώρα αλλά δεν είχα λεφτά για το εισιτήριο.
Και είπατε να μείνετε να ξεκινήσετε την έρευνα.
Ναι. Γι' αυτό και μετακόμισα στη Λιλιπούπολη. Πήγα, παρακάλεσα τον Πρίνη εκεί πέρα να με πάρει βοηθό στο ραδιοφωνικό σταθμό του. Οπότε, να είναι καλά ο άνθρωπος, με προσέλαβε. Και έτσι μπόρεσα να γλιτώσω λίγο από την περιραίουσα βαρβαρότητα για τα τελευταία 4,5 χρόνια.
Αυτά τα επεισόδια που εντοπίσατε, που καταφέρατε να εντοπίσετε ήδη, τα έχετε παραδώσει στην ΕΡΤ, αυτά τα χαμένα επεισόδια.
Εγώ θεωρώ ότι τα έχω επιστρέψει.
Τα έχετε επιστρέψει, ναι.
Είναι ένα ζήτημα ηθικής τάξης αυτό, δεν
βεβαίως,
έχει να κάνει με τίποτα άλλο.
Βεβαίως.
Έχει να κάνει μόνο με μια προσωπική ανάγκη δική μου. Δεν είναι δικά μου αυτά τα επεισόδια. Ανήκουν στην ΕΡΤ. Εκεί παράχθηκαν, εκεί πρωτομεταδόθηκαν.
Ωραία, πού τα βρήκατε, ξεκίνησαν... πού τα βρήκατε εσείς, τα εντοπίσατε στο διαδίκτυο?
Όχι, πιο διαδίκτυο. Εννοώ ότι, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια ρηχή ιντερνετική μνήμη, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να, ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο είναι σαν να είναι το μόνο που υπάρχει. Και ό,τι δεν υπάρχει είναι σαν να μην υπάρχει.
Απλά πολλές φορές έχουμε δει και στο YouTube τα προηγούμενα χρόνια κρεμασμένα πράγματα από το αρχείο της ΕΡΤ, πράγματα που λείπουν από το αρχείο της ΕΡΤ, που αυτή την έννοια το λέω και θεώρησα μήπως μέσω του διαδικτύου.
Πολύ σωστά το λέτε και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά δεν είναι η περίπτωση αυτή. Εδώ μιλάμε για ακροατές διασώστες. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι πατούσαν με τον καλό τρόπο.
Το γράφανε.
Το record και το play στο ραδιοκασετόφωνο του.
Κασέτα, ξέρουμε από κασέτα.
Και ακούσανε τις εκπομπές.
Θυμάσαι ψωμιάδι κασέτες? Πρέπει να σέβεται το ακροατήριο, διότι εμείς ξέρουμε και αυτόν τον τρόπο, βέβαια, με το record.
Ναι. Αλίμονο.
Και κάπως έτσι λοιπόν ο καθένας είχε στην κατοχή του έτσι μέσα από αυτές τους τρόπους είχε καταγράψει τα επεισόδια, ηχογραφήσει τα επεισόδια και κάπως έτσι και εσείς τα εντοπίσατε. Πόρτα-πόρτα που λέμε.
Μιλώντας αναζητώντας ακροατές εκείνης της εποχής και σας διαβεβαιώνω ότι δεν βρήκα σχεδόν κανένα παιδί, έτσι. Μην ίσως και κανένα. Μιλάμε για νέους ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, ζωγράφοι, άνθρωποι που δουλεύανε, νέοι οικογενειάρχες, δεν άκουαν στην οριμότητά της δηλαδή την εκπομπή, παιδάκια και σίγουρα όχι παιδάκια νηπιαγωγή.
Μάλιστα. Κυρία Λαμανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά τι ωραία που θα ήταν να κάναμε αυτή την κουβέντα περισσότερη ώρα. Όσοι ακροατές θέλουν, ας γυρίσουν στο δεύτερο πρόγραμμα το απόγευμα να σας βρουν εκεί. Ο κύριος Γιώργος Αλαμανής ήταν μαζί μας.
Να πω μια κουβέντα.
Ναι, βέβαια.
Μια τελευταία κουβέντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει και είναι θεματοφύλακας στη Λιλιπούπολη στην ΕΡΤ, αλλά όχι μόνο τη Λιλιπούπολη, έχει μια εξαιρετική δυνατότητα στο να καταλαβαίνει και τι υπάρχει στο αρχείο και να τα τεκμηριώνει και να τα μεταδίδει στις εκπομπές του στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι ο Σιδερής Πρίντερης.
Βέβαια, αγαπημένος.
Ο συνάδελφός σας και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα ότι στις 6 το απόγευμα
έχω
την τιμή να είμαι καλεσμένο στο Γένα Βύρο και να μιλήσουμε στη Λιλιπούπολη στην εκπομπή του στο δεύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Εγώ σας
και χαιρετώ και όλους εσάς. Γεια σας.